Voice of America.
አብ ክልሊ ኦሮሚያ ከተማ ዝዋይ ተወላዶ ወላይታ ብሔር ተኮር መጥቃዕቲ ተፈጺሙና ይብሉለው ሓያለ ተወላዶ ወላይታ እውን ነታ ከተማ ራሕሪሖም ይወፁ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎም ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ እቲ ጐንፂ ዝተላዕለ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምፍራስ ብዝዓለሙ ውሑዳት ሰባት እዩ ግን እቲ ኩነታት እውን ተረጋጊኡ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ብኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያ ኣፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
እቲ ጐንፂ ዝተላዕለ ሓደ ተወላዳይ ወላይታን ሓደ ተወላዳይ ኦሮሞን ተባኢሶም ህይወት እቲ ተወላዲ ኦሮሞ ብምሕላፍ እዩ እቲ ብሰንከቲ ባእሲ ዝሞተ ተወላዲ ኦሮሞ ኣብ ዝተቐብረሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ወላይታ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ይብል ነባርታ ከተማን በቀለ እዩ ሽመይ ዝበለ ሰብ ነቲ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ይገልጾ
ይሁድ 8 ጀምሮ 3-4 የሚሆኑ ቤት ተቃጥሏል ደሞ ዳፍረኛ የሚሸጡበት ሰፈር እንዳለ ተቃጥሏል ንብረቱ ተዘርፏል። አንድ አራት የሚሆኑ የሞቱ አለው ግን ከዛ በላይ ናቸው።
ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ 3-4 ዝኾኑ ኣባይቲ ነዲዶም ፍረታት ዝሸጠሉ ቦታ ከም ዘለዎ ነዲዱ ንብረት ተዘሪፉ ዝመቱ ውልቀ ሰባት እውን ኣለው 1-4 ዝኾኑ ዝመቱ ኣለው ግን ናብ ገጠር ንስራሕ ከይዶም ኣብኡ ዝተቐተሉ ብዙሓት ኣለው።
ኣብ መሓዳር እቲ ከባቢ ኣቶ ተፈሪ ንጋቱ እቲ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ኣይክሓዱን ግን መበገስ እቲ ጐንፂ ኣብ መንጎ 2 ውልቀ ሰባት ዝተፈጥረ ዕለታዊ ጐንፂ ዝብል እምነት የብሎምን።
ተፈጥሮ ኣጋጣሚ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማደፍረስ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው።
በቲ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምፍራስ ዝደልዩ ሰባት እዮም ንስድራን ተወላዶ ወላይታን ተወላዶ ኦሮሞን ከም ዝቐተለ ገይሮም ዘውሪ ዝነበሩ በዚ ተላዒሉ ሓደ ጐንፂ ተላዒሉ ኣሎ ሰብ ክበኣስ ጸኒሑ እዩ። እዚ ተግባር ንብሔረሰብ ኦሮሞ ዘይገልጽን ዘይውክልን ንብሔረሰብ ወላይታ እውን ዘይውክልን እዩ።
ቅድም ኢሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ግን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ነበርትታ ከተማ ምዃኖም ከም ዘይፈልጥዎምን ካብ ሻሸመኔን ኣርሲን ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመፁ እንተኾኑ እኳ ግን እቲ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ዝበልዎም ፖሊስታ ከተማ እቲ ጉዳይ ዝተወጠነ ኣምሲሎም ሞ እዮም ይብሉ። በዓል ስልጣን ተኸባቢ ዝኾኑ ኣቶ ተፈሪ ግን ነዚ ኣሉታ ብምሃብ ከምኡ ዝበለ ነገር የለን ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ፖሊስ ኦሮሞን መከላኸልን ጠጠው ኢሉ እንተዝርኢ እኮ እቲ ኩሉ ህዝቢ ብሂወታ ምተረኽበን ነይሩ እዚ ደይ መደይልካ ዝውረወር ኢሎም መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስ ማለት ናይ ሓባርና እዩ ፖሊስ ኦሮምያ እውን ፖሊስ እቲ ክልል እንተኾነ እውን ዘይግነቱ ናይ ሃገር እዩ ንዝተጎድአ ብዝለዓለ መንገዲ ናይ መድሓን ስራሕ ብመኪና ፖሊስ ናብ ሆስፒታል ወሲዱ እዩ እቲ ኩነታት እውን ከይጋደድ ይገብሩ ነይሮም እዮም ኢሎም ንሓያል ዓመታት ኣብ ከተማ ዝዋይ ዝነበሩን ሃፍቲ ዘጥረዩን ስድራ ዝመስረቱን ምዃኖም ዝተዛረቡ ኣቶ ተስፋይ ታንቱ መንግስቲ እኩል ሓለዋ ኣይገበረልናን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ወ ዝሞቱ ሰባት ዝተቐበሩን ዘይተቐበሩን ኣለው ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ኣለው ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ እናተባህለት እናተመዝመዘት እናተዘርፈት እናተቐትለት እናተጨፍጨፈት ዘሎ ነገር ሎሚ ከምዚ እንተኮይኑ ፅባሕ ኸ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ከመይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ እዩ ዝርእዮ ዘሎ እንታይ እዩ ኣረኣዮም ከም ኢትዮጵያ ዜጋ ኣብታ ከተማ ብምንባረይ ዘፍረኽዎ ንብረት ራሕሪሐ ደቀይ ሒዜ ነብሰይ ኣውፅእኒ ኢለ ኣብ በረኻ እየ ዘለኹ
በዓል ስልጣን እቲ ኸባቢ ዝኾኑ ኣቶ ተፈሪ ንጋቱ ብወገኖም እቲ ኩነታት ሕጂ ይረጋጋ እዩ ዘሎ ይብሉ
ባቱ ላይ በፊት ፈርተው ይሄዱ ይኖራሉ እዚ ላይ አሁን እስከ 30 ይኖራለ
ኣብ ባቱ ፈሪሖም ዝኸዱ ይህሉና እዮም ኣብዚ ክሳብ ብ30 ዝነበረ ኣሎ ገና 1 ዝገበረ እውን ኣሎ ንስራሕ ዝመፁ እዚኣቶም ቀደሙ እውን ይኸዱን ይመፁን እዮም ግን ንብረት ዘለዎም ቤት ንግዲ ዘለዎም ሰላማዊ መነባብሮ ዝነበሮም በቲ ዝተፈጥረ ጸገም ሰንቢዶም ኣለው ግን ተመሊሶም ሰላማዊ ምንቅስቓሶም ይገብሩ ኣለው።
ኣቶ ተፈሪ ብተወሳኺ ኣብ ምልዓለት ጐንፂን መጥቃዕቲ ብምፍጻምን ዝተጠርጠሩ ሰባት እናተታሕዙ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቆፀራ ይሕተተሎም ከም ዘለውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።